Radio Kapi.
Ya kile kabeke mafunda na mafunda sana kulanda bantong na betu na ndinga kikongo. Bebet mezu dira beno kaka kulanda mbote na kufni yao. Beta tubila ntete kutambula yae ya batu. Ya kimvoka envol sana kumonisa kubokota na bau. Na ngindo lu ya lu. Kena kuzola kubalula banti kwa ntotro beta kongo Kinshasa. Wapi mbuta delisa sanga. Ya fwana peba tuan kaka mekangama. Kaka awa na mpanza Kinshasa ntangwa nkaka kele mingi yae. Ya kuziboka lukuta kona mbala kumi ya mukemba makutano wapi mfumanti mbuta Felix Tshisekedi baka kandinga. Mpena bizunga beta losa ntete disu na kizunga ya Ituri sabna kutubila kabu ya ya mepesa makele kana bimpumbula ntama nkaba mosu na makumi ntambo na tanu sabna kufutukila luzingwa nkangu. Mpena bisika nyusa beke na kulanda beto beka tulave makutu sabna kuzabandana ya. Mbote dia kanabisi kanyoswa beke na kulanda beto. Konso musiera Afrika beke na kulanda yao. Ya kena ntola kinzo nzolo. Mezu dila beno mpe kaka kulanda mbote. Radio Kapi, Radio Angemba, Bantzangu. Batu akimvuka politiki na zina envol. Mepesa ntzangwa kukanga mantodisi na bau. Mbanda politiki mbuta dilisi sanga. Na ntangu ya yandi vifonda kakena kulomba na nkangu. Awana bwala kimfumu Kinshasa. Na kubuya kileka na ntima mosi, ngindu yai ya luyalu kena kususa diaka kubalula, banti kwa ntoto na beta kungo Kinshasa, ntonga mepe sama na mbuta Rodrigue, Ramazani ya kileka laka kimvuka yai ya envol, na ntindula nandi, mbula matodi ya mbanza Kinshasa zabaka kutambula na bau yai, kubokota nandi ya mingi kena mutina bapulusu vwandaka kena kukula batu na bau, na balabala bongolo, wapi baka ngaka ntwadisi na bau na mpila mosi ya ngolo mbuta dilise sanga. Bwela jaka mama mosi ya kimvuka na bau. Kasi nandinga nandi ya ken ntwadisi ya bapulusu wa mbanza Kinshasa. Ya kena kubuya nantima mosi. Ntangu yae ya kukangama mbuta dilise sanga. Mpena kizunga katanga zulu ngemba mevutuka na kambove. Na nima mavwanga mpia lutaka kuna. Kuna ya fana kuzabisa tibatu. Ya kena kutimunaka matadi ya ntalu na maboko. Bambu nisaka nganzi na bau, mingda ni malufu wa nkuni na bau mosi, ya babu laka masasi ya vwanaka na kata lupangu, ya kompani Kambove Mining, batu tatu ankaka baka kampelufwa, na ntango mavwanga yina vwanaka kena kusalama, na nyoso na mutuna belenda kumona yao, ya kele batu iya, ya mevita mion na bau, pebima mingi mebeba mfuma teritoar mebokota mingi, kasimelo mbakaka na nkangu nandi, ya kele kana kukitisa ntima, mpena kususa njila ngemba. Beto futuka diaka awa na mbanza Kinshasa, wapisamu na mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi, lukutakanu ya makutano, ya kile sika samu kupesa diaka ngolo, na misisa ntoto na beto Afrika ndinga nandi, na kuzibuka kileka ya mukembo yai, awa na bwala kimfumu Kinshasa, mingi nandu wa makutakanu, ya centre financier Kinshasa kaka na kutuba nandi mbuta Felix Tshisekedi mezabisa tintwa dilongi ya mbala yai ya kele kaka sabu na kusamisa baluka na bakamaka na kususa mutindo kutumisa luzingwa nkangu ya vwana peki mvwama nandi kasisa na kutuba mingive beno landa mwakitini ya kinzonji nandi yai ya nkuna beto Etienne lisumbu ponaka sabu na beno.
Makutano est devenu bien plus qu'un simple événement économique.
Makutano mekumaka bubia sika kutubila mambo kimvoma. Lukutakana mekumaka bonso talatala kubongisa nzila yai. Mukembo akena kumonisa ngolo na beto kuvukisa banganga mayele mingi. Sama kusadila dibanza musi. Mpia kususa ngwaka na tibanti ankaka. Sama kutumisa ntoto na beto Afrika vwana pe ntoto na beto Kongo Kinshasa. Makutano mekuma kile kabubia ibonso zola ya mwana nyoswa ntoto na beto Kongo Kinshasa kutumisa luzingwa nkangwa vwana pe kimvwa manti na beto ya umekuma bubia ibonso ntilu. Sama kutumisa ntoto na beto Kongo Kinshasa
la République démocratique du Congo et au-delà.
dinaka sa mudiaka na kutomisa ba territoire nkaba mus na makumi yana tonan toton beto Congo Kinshasa ke vona kana yau mesalama ve na mutuna ruya lubungi saka yau kia dina zula nkaba musi akile kaka makumi toton na tatu ya bisola kena kumonana kasi na yai meta de la mbongo yakile kiteso ya makumi tonu na nana ya basika kana sanduko mbula matadi nyosu yai mezabana mingi na nima ya kisalu ya bantumu wankangu mekatona kusala na nyoso ya kile bambuta tato mfimbalu yalu ya fweto kopesa ntendula na jambu yai na napulurish mambu na ntangu yai ngeso lakati ntumu na beto ntangu nyoso na paridi peple Michel Kifindangoi.
Fimpulu ya dinaka ya ntomosono ya batelitual nkama mosi na makumi iya na tanu vuandaka ngudi ya nkyuvu pe deba yina ba kuizaka pesa na ministeri ya plan sika ya bantumwa ya nkangu ya insi Patrick Munyomo, Vincent Andulu Ezongo mpe Freddy Bonzeke. Na mfutu na yandi, ntumwa ya plan mbuta gileni embo kuizaka tubila to ya execution financière ya 58,49% contre to ya execution physique ya 32,48% na ba chantier nyonso me baka mana insi ya Kongo.
Na kivu yanti, ntangwa kila kiese kikuma, babalabala kumina ibanda, mingina mbanza buka vubwa la kimfumu, mevutoka jaka na mutina vwanaka na ntwala, bisalu ya mesalama na ntadisa, ya kiteso ba milo zoli ya mvimba na ndamba ba dolar, ya sanduka nena mbonganza, pesaka na njila dinaka, ya mesalama kasamu na kuvutula ya kangemba, ya kileka na ndamba esete, yanti na beto Kongo Kinshasa Steb na Nkufi, ntonga Jean Kasami na ngena na plurish mambu.
Kisadi na kie kwa edinaka step ya kilundulu ya mbongo ya inza meza bisa iti, ntasa edinaka ya ikele ya kukulula bumputu mpe kupesa maboko na ntomosono. Kisadi na kifulu ya ntwadisa kizunga tata Jacques Elakano yina kuizaka zibula banzila yai kuizaka tuba iti banzila yango keleve samu na bantomabilu ya kuluta nene ya baton tanu kansi ya kena kumonisa kaka ve nzila ya kutambudila ya nkangu kansi pe ya kile na kiekwa ya kusadisa na ntobansani ya bima ya kinkita ya ntomosono ya bisalu ya kinkita mpe ya kukotila na bisalu ya nkaka ya mfunu.
Dinaka kubongisa ba kilometre tondu ya babalabala ta salama mpe na kivwa zulu mingina bwala na yau ya kimfumu bemeza bambanza guma na nyoso ya kile babalabala mpe tanu wapi kisalu ya ifweta kusalama ya zola tuba kileka babalabala bonso yelpejel sante mental hopital sebesia na kaktia keisiro balabala lak tina muse ya kena kaktia imbi balabala temka église neo apostolique to diaka nzila nyarubande diaka na kaktia keisiro kaka na nzila ya yabisalu ya fwana mpe kuzabisa ti banganga mayele ya kileka sanduka nena mbongo yanza pe banganga mayele yanti na beto Kongo Kinshasa bwela diaka bayayi ya dinaka samu kutumisa bisalu ya malanga na kizunga mazanga nene ya ntoto na beto Afrika pika jela Nkufi mekuma na kizunga Tanganyika ke samu na kukwenda samu na kuzikisa bisala dinaka ya imesala ya kieleka Christelle Friti Mangwa ke pesa benu ntangu yayi ya nkudi na beto Pole Munanga.
Ya kieleka pangi konso musiara Afrika, sika yai ya ba metunga samu na kubumba masa, metunga mana dinaka na zina ya pikajel na ntsadisa mbongo ya sanduku ya nene ya mbongo ya nza pesaka. Ya umetunga maka na sika ya bake bingaka mama Kasanga na Bwala Taba Kongo na groupement Kasanga Mutoa ya kele na teritwari ya Kalemi. Mpe na kutuba ya banganga mayele ya dinaka yai ya pikajel Tanganyika, baraji yai tungamaka samu na kubumba masa, masa yake na kuluta na banzila mingi ya salamaka na bakilometre mingi ya mabende. Masa yake kwenda tina malanga ya loso. Mfunu ya kieleka ya sika ya hii ya beto kangaka masa, kele samu tiba kwa malanga ya loso kukonda masa ve ya vanda na ntsungi ya kisio, tendulaka nganga mayele Ismael Kasai.
Beto kwenye ntangu ya na kizunga ya Ituri, ya kisamu na kupesa ntangu ya hii, ya kaba pesa maka na nkama musu na makumi nchambodi na tanu, ya bimpumula ntama, ya kena kuzingaka na sika ba metulaka bao, na diongo ya kena kituza ba kilometre kumi na kukuma mbanza bunya, kabwa bima, mbongo sabu na kuvutuka na bao na luzingwa nkangu, nyoso ya ya kileka na ntuka bisalu, yanzo yanza kena kutalaka mwabakuzieta batu nanza, oyem na nkufi bongi saka ndinga basikaka na bau, ya vwanaka kaka matondo mingi. Nabisika nyoso abemeka tuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo, bonso konso ntango betu mevutula be matondo mingi, be fonsi matilu salusu na nzira mashini, ya vwanaka bampangi na betu Jean-Claude Ntiala, piak diasinoa, ya vwana pe mimi kindu mpe beto konso musier Afrika vwana kananto la kindu nzolo, mevutula matondo mingi na Richard Junior Kamunga ya bongisa kabantangu yai, mpe na lusa lusa pele ki pe la mundo.